Misioni e Ulexit mbetet në kërkim të arritjes së marrëveshjeve për bashkëpunim ndërpolicor me Serbinë, përderisa nuk pranon të komentoj kundërshtimet e autoriteteve të Kosovës, ndërkohë që institucionet e Kosovës thonë se Ulexi nuk mund të nënshkruaj marrëveshjen në emër të Prishtinës së zyrtare. Analistët në anën tjetër konsiderojnë se qëllimet e Ulexit nuk janë të dëmshme, por janë në dobi të Kosovës dhe stabilitetit rajonal. Një zëdhënëse e Ulexit, Kristina Herodes, tha se misioni i BE-s mbetet pranë deklaratës së djeshme, sipas të cilës ky mision ka përgjegjësi ekzekutive që të nënshkruaj marrëveshje bashkëpunimi me vende tjera dhe nuk deshi të komentoj asgjë lidhur me kundërshtimet që pasuan nga institucionet e Kosovës. Këto kundërshtime vazhdojnë edhe sot. Zëvendës kryeministri Ramanaj thotë se asnjë marrëveshje në emër të Kosovës nuk mund të nënshkruhet pa praninë e qeverisë dhe institucioneve të shtetit të Kosovës.
Askush pos organeve përfaqësuese të vendit në emër të Republikës së Kosovës nuk mund të nënshkruajë marrëveshje me një shtet tjetër. Kosova ka organe përfaqësuese legale dhe legjitime dhe vetëm ato kanë të drejtën e nënshkrimit të marrëveshjeve dhe bashkëpunimit me shtete tjera.
Ndryshe nga zëvendës kryeministri Ramanaj, vlerësojnë analistët, Ramush Tahiri konsideron se qeveria e Kosovës, edhe nëse kundërshton, nuk ka mekanizma që do t'i bllokonte marrëveshjet e Ulexit dhe Serbisë. Tahiri thotë se qeveria po dështon në ndërtimin e raporteve me Euleksin dhe vendosjen e vendimarrjes si shtet sovran, kurse protokollet e Euleksit me Serbinë ai ishte si pozitive për Kosovën.
Pasojat për Kosovën do të jenë të mira, sepse do të shtensionohet gjendja, sepse Euleksi do donë një marrëveshje me Ministrinë e Punëve të Mbrojtshme të Serbisë për çështje praktike, po që janë jetike për qytetarët e asoj zone, po edhe në përgjithësi për funksionimin e kufinit verior të Kosovës.
Marr parasysh gjendjen në pjesën veriore dhe pamundësinë e institucioneve të Kosovës që të shtrinë sovranitetin atje, Ramush Tahiri thotë se është më mirë që të paktën Euleksi të vënë në kontroll sado pakat pjesë, sesa që të mbetet në nësundim në strukturave paralele dhe grupeve tjera ilegale, të cilave u shërben kjo gjendje për të zhvilluar aktivitete të ndryshme të kontrabandës.
Policia Uleksi ka detyra ekzekutive dhe gjithashtu në moment të caktuar është vetëm ajo që kontrollon kufinin dhe përderisa Kosova nuk është e aftë që të faktorizohet as para bashkisë ndërkombëtare, po as para shteteve fqinje, unë mendoj se është interes Kosovës dhe qytetarët Kosovës që dikush ta kryjnë këtë punë dhe këtë punë më mirë është që ta kryjnë Euleksi, i cili ka një mandat shumë qartë, sa ta kryjnë bandat që shpikryjnë në veri.
Mirë po qeveria Kosovës ndihet e anashkaluar në këto marrëveshje që Euleksi i synon të nënshkruaj me Beogradin. Zëvendës kryeministri Ramanaj rikujton se Prishtina fillimisht ishte njoftuar përmes medjave për kontaktet me Beogradin dhe jo nga autoritetet e Bashkimit Evropian.
Euleksi nuk ka mandat të nënshkrimit të marrëveshjeve në emër Kosovës, sepse Euleksi nuk është miku. Sëvoni është njoftuar, fillimisht është njoftuar nga mediat. Mirëpo reagimi i qeverisë Kosovës është ky që e them, do të jetë e papranueshme një marrëveshje e tillë, përderisa ajo nuk bëhet nga organet përfaqësuese të vendit.
Sipas deklarimeve të deritashme të Euleksit, protokolli mbi bashkëpunimin policor me Serbinë ka për qëllim shkëmbimin e informatave që kanë të bëjnë me luftimin e krimit të organizuar, kontrabandës, kalimeve të paligjshme kofitare, trafiqeve me qenjet njerëzore dhe çështje tjera. Në këto fusha Euleksi thotë se ka mandat ekzekutiv që të ndjek kriminalet dhe të sjell ata para drejtësisë në gjykatat e Kosovës. Këto çështje thuhet se tashmë janë diskutuar edhe me Shkupin, Tiranën dhe Podgoricën dhe se edhe me këto vende janë arritur marrëveshje të ngjashme që synohen të nënshkruhen edhe me Beogradin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.